šogad aprit 130 gadi Āgenskalna tirgumu. Tas notika tālajā 1893. Gadā, kad Rīgas pilsēta pieņēma lēmumu par Āgenskalna tirgus izveidi. Šī gada laikā pēc tirgus atjaunošanas ir notikuši 150 pasākumu un pat varbūt vairāk. Viss gads ir bijis tāds ļoti liels ieskriešanās posms gan tirgotājiem, gan mums pašiem, lai saprastu, kas ir tās aktivitātes paralēli pašai tirgošanās, kuras mēs šajā teritorijā varam veikt. Ceram, ka drīz tuvāko mēnešu laikā Āgenskalna tirgu arī būs lifts, kur būs pieejamība uz otro stāvu. Mums ir iesākti vairāki projekti par teritorijas labiekārtošanu, lai būtu zaļāk un lai būtu bērniem draudzīgāk.